Dabas aizsardzības pārvalde ir pārņēmusi šīs degušās teritorijas uzraudzību. Pašlaik liesmu nav un nav arī redzams, ka būtu gruzdēšana, bet mūsu cilvēki turpinās uzraudzīt teritoriju, lai neizceltos atkal liesmas un tā. Kā arī dabas aizsardzības pārvalde drīzumā plāno apzināt, kādu ietekmi uz dabas vērtībām Nacionālajā parkā šis ugunsgrēks ir radījis.
Teiksim, uz lielajām un vecajām priedēm, ja tur ilgi nav dzēdis, tādu ļoti lielu ietekmi varbūt nav atstājis, bet ļoti daudz sugas, protams, var būt iznīcinātas. Ļoti vēlētos atkārtot aicināt iedzīvotājus ievērot ārkārtīgu piesardzību, būt ļoti uzmanīgiem, dodoties mežā un pie dabas, lai kaut vai neuzmanības dēļ neizraizītu uguns nelaimi.